para pamirsa ingkang kula tresnani. Pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto, kula badhe sesarengan kalian panjenengan ing satu sedaya menika. Wonten ing salebetipun adicara margi utami. Kados pundi pawartos panjenengan para pamirsa, menapa panjenengan sae-sae kemawon ing wekdal menika badanipun sehat, kuat, seger waras. Inggih kados mekaten ingkang dados pandonga kula ing lanci menika panjenengan tansah sehat-sehat, pindang kesundi pindang panjenengan sehat-sehat toh. Nggih, nalika semanten panjenengan gerah dipuntungaken wonten kantor kula, nggih mugi panjenengan saras kados wingi uni. Mugi kawula ngaturaken salam kula dumateng Mbak Diah Wadi Maharib. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi salam kula dumateng Mbak Pak Masmo. Oh, Pak Masmo kok Mbak iki? Pak Masmo, kados pundi Pak Masmo? Wah, kula rencana badhe dateng kita panjenengan. Badhe dateng mriki nggih, pepanggihan kalian panjenengan kados pundi? Menapa panjenengan sawis-sawis sugoto. Nah, para pamirsa adicara margi utami badhe sarengan kan panjenengan samangke dumugi setunggal janus bab kalih mangke kita badhe sinau ayat kalih dasa. Nah, sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa kados padatan kula badhe ngaturaken menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker perkawis-perkawis ingkang kula aturaken cuplian-cuplian mekaten. Kula ngaturaken dumateng panjenengan lumantar setunggal Yohanes menika. Kaimutaken dening Yohanes, nggih, kita wong percaya menika kaimutaken dening Yohanes bilih donya. So kapemilikanipun badhe sirna, nembe nedeng-nedengipun sirna mangkaten nggih. Lajeng ugi badhe timbul si Antikristus menika kedang atas-atas. Ingkang penting wonten ing kekristenan inggih menika dados putra Allah, menawi dados putra Allah ketah lahir enggal. Mangkaten ingkang kula aturaken dumateng panjenengan lan kita badhe ndedonga sesarengan saderengipun kita lajengaken sinau serat setunggal Yohanes bab kalih menika. Monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula. Kawula nyuwun Gusti berkahi sedherek kawula, nuntuni sedherek kawula kanthi mekaten sedherek-sedherek kawula menika binerkahan tining Gusti. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netungo. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani. Samenika kita sampun dumugi kitab setunggal Yohanes lan mangke badhe sinau wiwit bab kalih ayat kalih dasa, nanging saderengipun monggo kita nglajengaken sekedhik pasinon kita saking ayat saderengipun. Inggih menika ayat 19. Mekaten surasipun asale antikristus iku pancen saka ing antara kita. Nanging sanyatane padha dudu panunggalan kita awit saupama teman-teman dadi panunggalan kita mesti padha tetep nunggal karo kita nanging kelakon iku supaya tetelo yen dheweke ora kabeh nyata dadi panunggalan kita. Para pamirsa, kula badhe ngaturaken cariyos ringkes kalian panjenengan. Nggih. Cariyos menika kula aturaken kanthi cara ingkang benten. Lan kula mboten mangertos ingkang bundi ingkang leres. Cerita iki apa dongeng apa tenanan ngono lho karep kula nggih. Nah, sawetawis taun kepengker wonten wanita ingkang manggen wonten ing perkampungan ingkang reget kumuh. Lan perkampungan menika patrapipun sederek-sederek saestu peteng. Nah, wanita menika dados wanita tuna susila nggih. Wanita menika gadah lare jaler lan wanita menika nembe sakit awrat. Wanita menika ajri awet lare menika mangertos tentu badhe pecah. Lan wanita menika ngengken larenipun ngundang pendeta supados ngelebetaken piyambakipun ing swarga. Le. Gagile kowe nang ngone Pak Pendeta le. Tulung le aku engko dilebokke ning swarga ya Leo. Mbak menahi ngaten nggih kangkanane nggih. Wanita menika sanjang dumateng larinipun undangan pendeta supaya nglebokake aku ing swarga. Para pamirsa. Lari menika ngupados gereja, lari menika ketah melampah tebih saderengipun manggihaken gereja ingkang saestu angel dipun supekaken. Lari menika mlebet ing pastori lan Bapak Pendeta mbikaken lawang ing wedal lari menika mencet balipun. Bapak Pendeta menika mirsani lari mlarat menika lan sanjang, "Ah, kowe arep apa, Nang?" Lari menika atur bangsuran, "Ibu kula sakit awrat, Pak. Ibu kula nyuwun panjenengan rawuh lan nglebetaken ibu kula ing swarga." Bapak Pendeta nginten ibunipun mendem ing margi lan Bapak Pendeta menika sanjang undangan polisi. Polisi wae undang. Kowe ngerti iki waya udan, aku moh metu saka omah, undangno polisi supaya nggawa mulih ibumu. Lare menika matur, "Ibu sampun wonten griya kok, Pak. Ibu mboten mendem, ibu wonten ing patilaman lan sakit awrat. Ibu ngersakaken wonten tiang lebetaken piyambakipun ing swarga lan ibu ngengken kula ngundang Pak Pendeta. Panjenengan kersa rawuh to, Pak?" Bapak Pendeta ingkang nganut aliran liberal menika kami tenggengen sawetawis. Pendeta menika mangertos menawi piyambakipun kedah kesah lan mboten saged nampik panyuwun kados makaten. Selajengipun Bapak Pendeta menika mendhet mantel lan payungipun piyambakipun kisah sesarengan lare menika, lare lan Bapak Pendeta menika mlampah tebih lan pungkasanipun dumugi kampung reget ing kita London lan minggah tratrapan ingkang swantenipun kriyut-kriyut dumugi kamar nginggil. Ing salebetipun lumampah dhateng yanipun lare menika, Bapak Pendeta menika menggali opo kang kudu ndak kandhakake marang wanita iku. "Aku ora bisa kandha menawa aku tansah nglayani pesamuanku." Pendeta menika tansah sanjang menawi pasamanipun menika tiang-tiang ingkang gadah budaya lan gadah budi basa lan pasaman menika tetep ngadeg jejeg menapa wontenipun. Bapak Pendeta menika menggalih, "Apa kang kudu ndak kandhake marang wanita mau? Aku malah ora bisa nyuwun wanita mau karubah. Wanita mau kudu rubah nanging saiki wis telat apa kang kudu ndak kandha iki." Para pamirsa, salajengipun Pak Pendeta menika kemutan ing wedal tasih alit ibunipun tansah nyuplik Yohanes 3 ayat 16. Lan ing salebetipun raos nglokro menika pendeta menika mbikak ayat menika lan lenggah ing sisih wanita menika. Ayat menika mboten nate dipun angge nanging pendeta menika masaken dumateng wanita menika awit dini Gusti Allah. Anggun ningasi marang jaket iku nganti masrahe kang putra untang anting supaya saben wong kang pracaya marang panjenengane aja nganti nemu karusakan nanging duwenana urip langgeng. Para pamirsa, wanita menika kedah kekajengan. Wanita menika gadah kekajengan. Maos ayat menika sesarengan Bapak Pendeta, wanita menika sanjang ingkang dipun kersakaken panjenengan kados menapa kemawon kula satunggal-tunggalipun ingkang kedah kula tindakaken namung pitados dumateng Gusti Yesus ngaten nggih Pak. Bapak Pendeta menika atur wangsulan inggih menika ingkang senating mriki. Ayat menika maratilaken bli Gusti Allah masrahaken putranipun kangge sedo ing kajeng salib. Kaya Nabi Musa anggone manjer rerekan ula ning ora-ora samen ya mengkono uga putrane manungsa anggone pinesti kepanjer Yohanes 3 ayat 18. Inggih menika ingkang kula waos sing mriki lan inggih menika ingkang kedah panjenengan tindakaken. Para pamirsa. Saderengipun pecah wanita menika nampi Sang Kristus minangka juru wilujengipun. Bapak Pendeta piyambak nyariosaken pengalaman nipun makaten. Bengi iku yo aku nglebokake wanita mau menyang swarga lan uga nglebokake awakku dhewe. Para pamirsa menapa panjenengan yakin menawi panjenengan sampun mlebet menapa panjenengan yakin bilih panjenengan pitados panjenenganipun pitados Gusti Yesus lan inggih Gusti Yesus sang juru wilujeng panjenengan kemawon ingkang saged ngangkat panjenengan nuntun panjenengan dateng kasuwargan. Para pamirsa dados menawi cerita menika Pak Pendeta dhewe dilebok kening swarga. Wanita menika ugi kados makaten. Mulane ampun dolanan kitab suci menika. Oh, kitab suci iki dudu pangandikane Gusti kualat panjenengan nek ngaten nggih. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani. Wonten sawetawis tiyang ingkang nyerati kula lan isinipun serat niku makaten. Panjenengan mboten gadah nangkletaken perkawis menika. Awit sampun 30 taun kula dateng gereja. Manut kula panjenengan kedah dadar badan piyambak lan ngupados menapa panjenengan gadah iman utawi mboten. Remen sanget menawi saged mangertos sing pundi panjenengan jumeneng samenika. Wonten wekdalipun ing salebetipun peladosan margi utami ing wekdal kula mboten mangertos kados pundi kahanan artanipun. Awet ingkang nyepeng arta menika saweg sakit. Kanthi gadah tukang nyepeng arta lan ingkang ngawasi arta kados-kados kula lelayaran ing seganten biru ingkang remenaken, sinasa kasunyatanipun mboten kados makaten. Puji Gusti. Kula sami mangertos babagan menika wekdal ingkang pas. Nanging ingkang dados jalaranipun inggih menika awit kawula dadar kahanan. Kathah pesamuan ingkang kedah dadar badan piyambak. Menapa panjenengan leres-leres gadah iman? Menapa panjenengan saestu pitados Sang Kristus? Temtu wonten ingkang sanjang panjenengan ngerampas pepesthen atas kawilujengan kula. Kula pitados atas jaminan tiang pitados nanging kula ugi pitados mboten wontenipun jaminan tiang pitados gadungan. Kita ketanda terbadan piyambak supados mangertos tiang pitados kados menopo kita menika. Panjenengan dados tiang pitados ingkang kados pundi. Para pamirsa ing perangan pasal wiwitan, Yohanes kanthi gamblang meratilaken kita saged mangertos menopo kita putra Allah utawi sanes. Lan kita saged nampeni patunggilan kalian panjenenganipun taimboten. Uwal saking kasunyatan menawi kita menika putra Allah ingkang ringkih lan dawah, kita tasih saged nampeni patunggilan kalian panjenenganipun dening Rah Gusti Yesus Kristus, putra Allah ingkang terus-terusan nyucikaken kita saking samukawis dosa. Kita gadah pantoro dumateng Sang Rama lan panjenenganipun mbelani kita, panjenenganipun wonten ing pihak kita. Wiwit saking ayat 3 kita mangertos bilih Gusti Allah menika katresnan. Inggih menika saripati seratan kintunan menika katresnan dipun sebat ngantos kaping 33. Yohanes nyukani pitutur putra-putra kinasih supados tetunggalan lan gesang ing salebetipun katresnan antawisipun setunggalan sanesipun. Kanthi tembung sanes lare alit kedang rumaosi menami piyambakipun dipun timbali supados gadah gesang ingkang benten. Lari-lari menika sampun dipun paringi sifat inggal. Lari-lari menika saged gesang konjuk Gusti. Pembangun turut satunggalipun pendadaran gesang. Kita saged mangertos menapa kita saestu-estu gadah gesang utawi mboten. Asal kemawon nindakaken pepaken-pepaken ini pun Gusti. Mboten namung pepaken-pepaken ini pun Gusti nanging ugi pangandikanipun Gusti. Bangun turut pangandikanipun Gusti ateges kita purun mlebet langkung tepih tinimbang namung menapa ingkang dipun parentahaken panjenenganipun. Bentenipun antawis angger-angger lan sih rahmat kecakup wonten ing salebetipun tembungipun Yohanes. Hukum perdata menawi wonten tiang ingkang tumindak tiang menika temtu gesang nanging sih rahmat meratelaken ingkang kosok wangsulipun. Menawa wong urip wong iku mesti tumindak. Ingkang dipun kajengaken inggih menika sinten kemawon kedah nampeni gesang saking Gusti Allah saderengipun tiang menika gesang kunjuk Allah. Tiang menika mboten saged gesang kunjuk Gusti Allah kanthi sifat laminipun. Inggih menika bentenipun ingkang katingal antawisipun hukum kalian sih rahmat. Hukum ratelaken tindakno nanging sih rahmat sanjang kumandelo. Caranipun benten nanging tujuanipun sami. Satunggal-tunggalipun perkawis singgih menika hukum boten migunani kangge manungso, awet moka kanggenipun manungso lami, saged ngremenaken manahipun Gusti. Kita sedaya kekirangan kamulyan Allah. Yohanes nedahaken pendadaran ingkang sayektosipun inggih menika, opo aku seneng nindakake kersani Gusti Allah. Opo aku nrisnani pepaken-pepakeni Gusti. Menawi panjenengan menika putra Allah, panjenengan gadah sifat enggal lan panjenengan tentu kepengin ngremenaken manahipun Gusti. Perkawis menika kabika ing salebetipun kekidungan menika. Mitra lawasku. Sugeng pepisahan. Aku ora bisa melu kowe menyang neraka. Gusti Yesus Kristus kang bakal kari, aku bakal lunga bareng panjenengani lan ngabarake panjenengani. Ingkang ngarang boten mangertos sinten menika. Nggih. Para pamirsa saged ugi potongan geguritan kala wau kirang indah. Nanging geguritan menika nedahaken kasunyatan ingkang sayektosipun. Panjenengan boten saged tetunggilan kalian Gusti lan sesami tiang pitados menami panjenengan gesang ing salebetipun dosa. Wulang bebasan 28 ayat 13 mratelaken sing sapa ndelikake panerake ora bakal bejuk. Nanging kang ngakoni lan ngunduri iku oleh sih mirmo. Para pamirsa. Sinaosa kita mangertos bilih rah sang Kristus panci nutupi samukawis dosa kita. Kita mboten sakit gesang yang salebetipun dosa. Ugi mboten sakit gesang tetunggalan kalian Gusti Allah nugi tiang-tiang pitados sanesipun. Nek urip kita nduwe dosa. Menawi gesang panjenengan kula ngajeni Injil menika satunggalipun jaminan sanes ingkang dipun paringaken dumateng kita. Secara pribadi kula mboten yakin menawi panjenengan saged manggihaken pepesten nyoto ing salebetipun manah panjenengan menawi panjenengan mboten bangun turut Gusti Allah. Kula yakin panjenengan perso nglangkungi mangu-mangu ingkang saged ugi timbul gegayutan menapa panjenengan putra Allah. Jaminan kados mekaten menika mboten kalebet lancang. Mboten wantun, mboten angkuh, mboten ngenyek, mboten pemanggis serampangan, mboten pados pitados badan piyambak. Sanes ngapusi badan piyambak, sanes omongan ingkang sembrono, sanes ngumuaken badan piyambak. Inggih menika watak anda pasor ingkang sejatos. Kanthi mangertos bilih panjenengan wilujeng benten saking jaminan langgeng tiang pitados kekalihipun boten sami. Sinaosa kegayutan Gusti Yesus ngendika, "Wedhus-wedhusku padha nilengake swaraku, sarta aku anuh marang wedhus-wedhusku lan wedhus-wedhusku padha ngetut buriaku. Apa dene padha diwenehi urip langgeng lan dheweke mesti ora bakal padha nemu karusaan selawas-lawase lan ora bakal ana wong kang ngrebut wedhus-wedhus iku saka ing tanganku." Yohanes sedoso ayat 17. Ngantos 18. Menawi panjenengan menika mendhanipun Gusti para pamirsa, panjenengan tentu tepang swantenipun. panjenengan boten dipun anggep umuk menawi panjenengan ngendikan panjenengan mangertos panjenengan wilujeng. Panjenengan ngendikan gadah pangen ingkang sae. Panjenengan boten ngendikan bilih panjenengan gumun dumateng pangen nanging pangen panjenengan kemawon ingkang gumunaken. Kayektosan ingkang ngidapi-dapi. Gitu. Lajeng sak menika nembe mlebet ayat kali dosa makaten surasipun. Balik kowe iku wis padha kajebatan dening Kang Suci merga saka mangkono kowe padha nyumurupi samubarang. Para pamirsa, kita kajebatan lan kajebatan menika saking Sang Roh Suci. Kita badhe sinau perkawis menika ing salebetipun ayat 27 ing riku Yohanes meratelaken sebab jebatan kang wis padha kok tampani saka panjenengan iku tetep ana ing kowe. Supi panjenengan katasaken pangandikan kula wau. Balik kowe iku wis padha kajebatan dening Kang Suci merga saka mangkono kowe padha nyumurupi samubarang. Para pamirsa Sang Roh Suci tetunggalan ing saben tiang pitados sejatos lan saged meratelaken maneka werni perkawis dumateng tiang pitados menika. Kang ora tau kadeleng ing mripat lan ora tau rinungu ing kuping sarta kang ora tau tuwa ing atining menungsa kabeh kang wis kacawisake dening Gusti Allah marang kang padha tresnani panjenengan iku awet Gusti Allah wis ngalirake bab iku marang kita sarana Roh Suci. Setunggal Korinta 2 ayat 9 ngantos 12. Para pamirsa, dados wonten ingkang manunggal ing salebetipun kita, ingkang saged meratelaken dumateng kita maneka perkawis ingkang wonten ing salebetipun pangandikanipun Gusti. Kita pikantuk jebatan, kita pikantuk jebatan lan saben tiyang saged nampi pepesen atas kawilujenganipun. Menawi panjenengan teman-teman kalian Gusti Allah, menawi panjenengan ngersakaken mangertos saripatinipun, sowan dumateng panjenenganipun, nyuwun pepadang lan pitedah saha pepesen saking panjenenganipun Gusti. Temtu badhe saestu berkahi panjenengan. Lajeng pangandikan kala wau dipun ngendikaken kowe padha nyumurupi. Ingkang dipun kajengaken Yohanes inggih menika samukawis perkawis ingkang kedah panjenengan mangertos minangka jejeripun putra Allah hak panjenengan supados mangertos. Menika mboten ateges panjenengan ujug-ujug gadah gelar PhD ing salebetipun perkawis-perkawis rohani. Menika mboten ateges dening Sang Roh Suci panjenengan saged sinau pangandikanipun Gusti salajengipun lumantar maneka werni pengalaman ingkang Gusti Allah paringaken dumateng panjenengan, panjenengan gadah wewenang tuwuh ing salebetipun perkawis-perkawis menika. Para pamirsa, kata putra Allah ingkang tuwa ing salebetipun Sih Rahmat lan anggenipun tepang dumateng Sang Kristus kata. Kula gumun kalian kathahipun tiang awam ingkang kula panggih ing salebetipun pladosan ingkang gadah pamanggih kados makaten. Kawitan pindah kula mangertos perkawis menika inggih menika ing medal kula nyubi nerangaken dumateng setunggal mbah-mbah babakan isinipun Yohanes pasal 18. Kulo nyobi nyetakaken dumateng mbah menika nanging gumun kulo mbah menika malah saged nyukani keterangan kanthi gamblang babakan isi saking pangandikanipun Gusti ingkang kulo pendet saking Yohanes 18 kala wau. Kulo sampun biasa khotbah minggu menika kaping sekawan. Nanging wedhal kulo midhangetaken keterangan mbah menika kulo saged pikantuk berkah ingkang ngidapi-dapi para pamirsa lan berkah menika sanget dening ngiyataken kula. Rencang kula sanjang bilih inggih Sang Roh Suci ingkang tetunggalan kelan mbah menika ingkang dados jalaran mbah menika saged nerangaken kanthi wijang lan cetha. Ing mriki Yohanes meratelaken bilih kita perlu ngejaraken Sang Roh Suci dados juru piucal kita, juru pamucal kita. Balik kowe iku wis padha kajebatan dening Kang Suci. Mergo saka mengkono kowe padha nyumurupi samubarang. Perkawis menika satunggalipun wewenang. Menapa panjenengan purun sinau menapa mboten menika gumantung putusan panjenengan piyambak. Nah, para pamirsa kula sikek semanten rumiyin badhe kita lajengaken dinten candhaipun nggih. Awis saking menika bincang menika aja ngantek panjenengan ora midhangetake supaya panjenengan gadah kawruh karo anen menika jangkep ngaten. Monggo kita tumunggul kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwarken, kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi dalem menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula pasrahaken adicara menika wonten ing ngasta paduka lan berkah paduka menika lumuntura ing dherek kawula. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndonga. Haleluya. Amin.